interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem alături de dumneavoastră la Radio Vocea Speranței. Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind din viața patriarhilor biblici, am ajuns la vinderea lui Iosif de către frații săi. Vă reamintesc, Iosif era fiul preferat al lui Iacov, care mai avea încă 11 băieți. Cei care erau plecați cu oile au ajuns la concluzia că este mai bine să scape de fratele lor, care avea tot felul de vise în care îi umilea. Vândut unei caravane de ismaeliți, Iosif dispare din ochii noștri. Ne vom ocupa acum de cei care au rămas în urma lui. La capitolul 37 din Cartea Genezei, de la versetul 29, citim: Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era acolo. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Înțelegem gestul uimit al lui Ruben, care ar fi dorit să-l scape pe fratele său din mâinile celorlalți. Observăm cu groază cum frații încearcă să mascheze propria greșeală cu o foame de animale care poate l-ar fi mâncat pe Iosif cel cum se cade. Ne imaginăm disperarea tatălui, care a recunoscut haina fiului preferat, dar ar trebui să pricepem și modul lui de a se manifesta. Ce era sacul de jelire pe care Iacov și-l pune în jurul coapselor?
Textul spune că el a jelit pe fiul său. Deci, convins de moartea lui Iosif, prin dovada de netăgăduit prezentată, haina ruptă și muiată în sânge, Iacob a intrat într-o perioadă de jelire după obiceiul timpurilor vechi. Și a sfâșiat și el hainele sale obișnuite și s-a îmbrăcat într-un sac, îmbrăcăminte obișnuită a celor care jeluiau. În Biblie avem mai multe situații, și în 2 Samuel, și în Neemia, și în Estera, când cei care se aflau într-o durere mare, într-o suferință mare, se îmbrăcau în acest sac. Acesta era o țesătură de păr aspră și groasă, din care erau făcuți și sacii pentru cereale în vremea aceea. Era din păr ca să nu putrezească repede. În Geneza 42:25 avem același cuvânt care este tradus cu sac. În cazuri de durere psihică extremă, sacul era purtat direct pe piele de către cel care jelea.
Și cum reacționează cei care îl văd pe respectivul îmbrăcat într-un astfel de sac, așa cum poate au reacționat fiii lui Iacov în momentul în care l-au văzut astfel?
Da, e adevărat, când, cu toate că este adevărat că atunci când l-au văzut pe Iacob, tatăl lor, în starea aceasta nebănuită de ei, de durere, s-au speriat și ei. La început, i-au sfâșiat haina atât de amănunțit și au înnecat-o de mult în sânge, încât Iacob să nu poată să o recunoască ușor. Dar el a recunoscut-o și acum ei îl vedeau pe tatăl lor în situația aceasta, nu știau ce să facă, pentru că nu avea cum în fața lumii, cum tatăl lor să fie într-asemenea jale și ei nu. Și ei, mersi bine, beau și mănâncă pe acolo pe unde sunt și nu le pasă. Ei n-au putut să suporte această scenă, țineau foarte mult la imaginea lor publică. Chiar dacă erau ei așa ticăloși și în sufletul lor și în faptele lor ascunse, în fața lumii, no, frații lui Iosif păreau să dea ca niște oameni de mare încredere, de valoare, ca niște oameni echilibrați, credincioși, serioși. O să vedem asta și la Iuda, în capitolul următor, în capitolul 38, că îi plăcea să fie bine văzut și să fie apreciat de către societate, să fie un om drept, corect, moral. Însă și încearcă cumva să repare această scenă, această situație. Au venit să-l mângâie, da? Pentru că Iacob îl jelise pe Iosif mai mult decât de obicei. Trecuse perioada aceea acceptată de toți și părea că durerea lui nu se ușurează. Atunci au venit și ei arătând că sunt foarte preocupați. Criminalii aceia cruzi au devenit acum deodată mângâietori afectoși. Iar au căutat să potolească durerea pe care o provocaseră, ei provocaseră această durere cu cruzime tatălui lor și acum veneau să-l mângâie de ea. Păi ce absurd mai întunecat decât acesta. Dar de fapt așa face diavolul. Asta este una dintre tacticile lui foarte mari și astăzi o aplică la fel. Adică el te otrăvește și după aceea el îți dă și antidotul, chipurile, că îți dă antidotul. El provoacă evenimentele și îi pune tot pe oamenii lui să le rezolve și chipurile, ia uite ce bun e, uite ce bun e. Și astăzi face la fel. El provoacă haosul și oamenii zic, de ce Dumnezeu nu face ceva? De ce Dumnezeu nu îngăduie nimic? Și apoi vine tot el cu o soluție, da, ca să-i atragă pe oameni de partea lui și să pară în fața oamenilor ca niște fii mângâietori, afectuoși cu tatăl lor, ca aici, uite, exact cum sunt fii aceștia lui Iacob. Asta face diavolul. Și astăzi cu noi la fel face. Păi marile vindecări de care auzim noi, care nu sunt făcute cu Dumnezeu, sunt vindecări spiritiste. Dar satana îi lovește, după aceea el îi vindecă și uite cine-i marele vindecător, nu Dumnezeu. Este o paralelă foarte limpede și metoda aceasta a diavolului este foarte des folosită în zilele noastre. Așa că să avem grijă. Îmi amintesc când un om care era destul de credincios stătea la coadă să-l vindece doctorul Mudava prin metodele lui nedumnezeiești. Știi bine, tu aici, ce contează, frate, dacă face bine? Ce contează că e diavolul sau că e Dumnezeu? Păi mie mă interesează să mă facă bine. Nu mă interesează cine e. Că și diavolul face lucruri bune câteodată. Când n-am auzit, m-am întrebat serios ce baze de credință are.
În text mai apare o expresie, plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților, spune Iacov. Ce este locuința morților?
Păi, acest cuvânt folosit aici este un cuvânt specific ebraic, pe el nu-l găsim în nicio altă limbă semită și este de origine necunoscută, este cuvântul Sheol. El este folosit în mod invariabil pentru a indica locul unde merg cei morți. Deși noi știm foarte bine că nu există un loc anume morții, nu merg nicăieri. Ei nu mai există. Ei sunt desfințați în clipa când au murit. Persoanele acelea nu mai există. E adevărat, trupul merge în țărână, așa cum a spus Biblia. Iar la înviere, Domnul le reface toate aceste entități. Le readuce la existența asta prin puterea lui creatoare, așa cum ne-a și creat, așa ne și recrează. Nu trebuie să fim deloc surprinși și neîncrezători că cineva care a făcut o dată un lucru nu mai poate să-l facă a doua oară. Nu. Este o expresie poetică. Așa s-a crezut dintotdeauna, că morții merg undeva, pentru că n-a venit nicio știre de acolo, nu există niciun loc acolo. Sunt destule povești în religiile lumii și în credințele oamenilor cu privire la acest loc imaginar. dar nu este, totul este imaginar. Și Iacob aici, în suferința lui, spune și el ce spuneau oamenii de rând. Mă, vă duce în locuința morților. Nu există locuința morților. Oamenii nu mai există atunci când mor. Și nu sunt nicăieri. Rămășițele trupești se duc și se fac pământ. Și atât.
Radio Vocea Speranței. La microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce spune ultimul verset din Cartea Genezei, capitolul 37, că s-a întâmplat cu Iosif?
Păi, între timp, Iosif și cei ce l-au cumpărat se aflau pe drumul spre Egipt. Pe când caravana călătorea spre miază zi, către hotarele Canaanului, băiatul a putut zări în depărtare colinele printre care se aflau și corturile tatălui său. El a plâns amar, gândindu-se la tatăl său iubitor, la singurătatea și durerea lui. Iosif știa că o să-l doară pe tatăl. Da, din nou i-a venit în minte scena de la Dotan. El i-a văzut pe frații săi plini de mânie și a simțit privirile lor furioase ațintite asupra lui. Cuvintele înțepătoare și insultătoare cu care ei au răspuns rugăminților lui disperate de a-l lăsa în pace. încă vorbele lor ei se sunau în urechi. Așa că, cu inima tremurând, a privit înainte spre viitor. Ce schimbare avusese loc în situația lui, nu putea să înțeleagă. Dar, de la poziția lui de fiu prea iubit la aceea de sclav, diferența de nivel era uluitoare. Și după cum se purtau cumpărătorii lui, era destul de disprețuit și neajutorat. Singur și fără prieteni, dus într-o țară străină, nu știa încă unde o să se oprească, dar pentru un timp Iosif, sigur, ca oricare om, a căzut pradă durerii și unei groaze pe care nu putea să o stăpânească. Însă, Domnul, în bunătatea lui, el nu-și părăsește niciodată copiii și el are grijă să întoarcă orice rău, să-l întoarcă în binecuvântare. Această abilitate de a transforma răul într-un bine. Asta este, văd că este ceva preferat de Dumnezeu în relația lui cu omul. Îi place foarte mult să facă lucrul ăsta, să transforme răul făcut de oameni și răul pe care îl trebuie să-l transforme în bine, pentru cei credincioși în mod special. În câteva ore, Iosif a învățat ceea ce ani de zile n-a putut să învețe. Tatăl său, puternic și duios, care fusese și iubirea lui, poate că îi făcuse rău printr-un comportament părtinitor și indulgent. De la frații lui învățase numai lucruri discutabile. Se gândea că poate atitudinea tatălui său i-a mâniat așa de tare pe frații lui, încât ei au fost capabili să, de fapt, aceea crudă. Și-a dat seama că el devenise încrezător în sine și pretențios, obișnuit să fie slăbiciunea grijii tatălui său, și-a dat seama că este nepregătit să facă față greutăților din fața sa, vieții aspre, lipsite de ocrotire, fiind un străin printre străini și un sclav, fără niciun fel de drept. Ce să faci într-o situație ca aceasta? Ți-i îndrept gândul spre Dumnezeu și zici, Doamne, Tu mi-ai mai rămas. În copilărie el fusese învățat să-L iubească pe Dumnezeu și să se teamă de El. Asta l-a învățat tatăl său. Deseori în cortul tatălui său ascultase istorisirea visului pe care Iacob l-a avut pe când fugea în exil. Povestea vieții tatălui său, așa cum o simțise și o trăise Iacob, i se povestise despre făgăduințele lui Dumnezeu făcute lui Iacob și cum fusese ele împlinite și cum așteptau să mai fie împlinite. Îi venea în minte mereu scara aceea pe care îngerii coborau și urcau și încetul cu încetul și-a dat seama că Dumnezeul acesta al tatălui său chiar e de încredere și se poate baza pe el. Ei, toate aceste lecții prețioase pe care le-au zis de la tatăl, concluziile pe care el le trăgea acum, îi veneau cu putere în minte. Și Iosif a căpătat o încredere nezdruncinată că Dumnezeul părinților lui, Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac, al lui Iacob, cel care l-a ocrotit pe Iacob, l-a salvat de în Haran, apoi de frate său Esau, la râul Iaboc, peste tot, Dumnezeul acela este cu el și va fi păzitorul lui acolo în țara exilului, așa cum a fost cu tatăl său. Acum a înțeles că așa cum Dumnezeul acesta l-a urmărit pe tatăl său în țara exilului lui, până a venit iar în ani, peste 20 ceva de ani, și l-a urmărit pas cu pas și a intervenit și l-a salvat, același Dumnezeu este și al lui. Și cum a făcut cu tatăl său, așa o să facă cu el. Știa și simțea lucrul acesta. Și sufletul lui a tresăltat când a luat hotărârea supremă de a rămâne credincios acestui Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. În toate împrejurările s-a hotărât ca el să se comporte ca un supus al împăratului cerului. Nu știa prea multe, nu era pregătit pentru viața de sclav, nu știa ce o să întâmpine. Doar un singur lucru știa, care este voia Dumnezeului său și grija lui, una singură era. N-avea grija pâinii de mâine sau unde să doarmă la noapte, nu asta l-a interesat pe el. Grija ca nu cumva să încalce vreuna din dorințele Dumnezeului lui. Nu doar cele, și de vreo de o încălcare literală, ci și în spirit. De aceea îi spunea soției lui Potifar: bine, bine, ai rezolvat toate problemele. Nu păcătuiesc nici împotriva ta, nu poți că tu mă demenești, nici împotriva stăpânului, că e eunuc, dar Dumnezeul meu, eu nu pot să fac asta împotriva voiei Dumnezeului meu. Și Dumnezeul lui și voința Dumnezeului lui a rămas standardul lui. Sigur și ale oamenilor care atât că se încadrau în voința și în standardul lui Dumnezeu. Ei, experiența unei singure zile fusese punctul de cotitură în viața lui Iosif. Acolo, în timp ce cămila pe care era legat îl legăna și inspira mereu miros de leac alinător, tămâie și smirnă, în această atmosferă de speranță, de rugăciune de la tămâie, a Duhului Sfânt, a inspirației Duhului Sfânt de la smirnă, a luat această mare hotărâre a vieții lui. Că orice ar fi să fie de acum încolo, sclav sau liber, împărat sau proletar, mic sau mare, rămâne credincios Dumnezeului lui în orice situație. Nenorocirea aceea l-a schimbat dintr-un copil răsfățat într-un bărbat stăpân pe sine, curajos și serios. Și asta s-a întâmplat brusc, brusc, da? Inspirând mirosul de tămâie, a rugăciune, speranță, reacalinător, vindecare. Nu știu câtă vindecare or fi adus leacul alinător al acestei caravane, dar pe Iosif, sigur, l-a alinat. Nu știu cât aveau să se roage cei care aveau să cumpere tămâia, căci le-a folosită la slujbele religioase. Dar rugăciunea lui Iosif a fost ascultată acolo, în mirosul de tămâie. Nu știu câți sunt conștienți sau beneficiază de ajutorul Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt a fost acolo cu Iosif. Și nu într-un templu măreț, nu într-o catedrală minune, nu într-o biserică oarecare, sau într-o adunare, sau într-o sinagogă, ci acolo, legat, fedeleș, ca un balot, aruncat în șoa unei cămile. Acolo a avut loc cea mai mare întâlnire a unui om într-un mare necaz cu Dumnezeul lui. Acolo, de fapt, s-a plămădit un viitor luminos care avea să aducă la existență o națiune în care s-a născut Mântuitorul și a fost scrisă Biblia.
Săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul vă așteptăm tot noi, Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, pentru a păși discret pe urma lui Iosif în Egipt, dar și pentru a afla primele amănunte despre capitolul 38. Dumnezeu să vă bucure inimile cu ce are El mai bun!